Tänään me olemme teema juures, mida Piibel õpetab abielu lahutusest. Ja see kirjakoht on 1. Korintuse 7. peatükis, salmid 10-16, aga selle kirjakoha me loeme natuke hiljem. Kõigepealt tahaksin vaadata sellist positiivsemat poolt abielust, mis üldse siis on selline abielu põhitunnus Jumala sõna järgi. Me võiksime neid sõltuvat sellest, mis teemast me räägime, mitmeid välja tuua, aga tänase teema jaoks ma olen toonud välja need kaks teemat, mis on väga olulised abielu juures, kui me Jumala sõna loeme. Abielu on leping ja pühendumine. Kui me loeme Piiblit, siis me näeme, et kõik olulised suhted Jumala riigis põhinevad lepingul. Seal oleks ka abielu. Aga kui me mõtleme, Jumal tegi lepingu Abrahamiga või siis hiljem Moosesega, mis tollal nimetati uueks lepinguks, aga mis meie jaoks on vana seadus. Või siis leping Jeesuses Kristuses. See on midagi, mis kahepoolselt kinnitatakse. Ja Jumala sõna võrdleb ka abielu suhet Kristuse ja koguduse või siis Jumal ja Iisraeli suhtega Vanas Testamendis. Ja ma toon vaid mõned näited, kus Jumala leping oma rahvaga, selline lepinguline suhe, on eeskujuks mehe ja naise vahelisele suhtele abielus. Prohvet Hosea teises peatükis, salmid 21-22, Jumal ütleb oma rahva kohta, ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks. Ma kihlan sind enesele armastuse ja halastuse pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma issandat. Nendest vähestest sõnadest me näeme see leping, mille Jumal teeb ja mida ta võrdleb kihlusega. Mitte isegi abieluga, vaid kihlusega. See on igavene. Selle taga on lõputu armastus ja sügav usk armastatusse. Ja kui me toome selle inimeste abielu suhtesse, see sama paralleel võiks olla seal. Igavene, lõputu armastus ja usk armastatusse. Või profeet Jesaja 54. peatükis Jumal ütleb, oma rahvale mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldusi liigusu juurest ja minu rahuseadusi kõigu. See leping, mille Jumal teeb, on muutumatu. See on püsiv. Mäed liiguvad, künkad kõiguvad, aga minu heldusi kõigu. Nii et tegemist on lepinguga. Aga abielu on rohkem kui vaid selline kiretu leping kahe osapoole vahel, mis on kuskil kontoris alla kirjutatud. Vaid see on ka jäägitu pühendumine sellele lepingule. Ja kui te loete Jumala sõna ja kus iganes te leiate räägitavat Jumala armastusest Iisraeli vastu, või kus te leiate Jumala kannatlikkusest oma rahva vastu, või tema andestusest ka kõige räigemate tegude puhul, kus te loete Jumala heldekäelisest õnnistusest, kus iganes Kristus armastab kogudust ja seab ennast eeskujust, seal te võite näha Jumala soovi abielu jaoks. Sest selle paralleeli toob Piibel ise Jumal ja tema rahvas, mees ja naine. Kannatlikkus, armastus, andestus, õnnistus. Jumal võrdleb inimeste abielu sellise pühendumisega, mis Jumalal on oma rahva suhtes. See on kannatlik, see on halastav, see on ohvrimeelne pühendumine. Vanemate eest hoolitsemine, jah? Me saaksime seda loetelu teha, aga mida ma tahan välja tuua, kui me vaatame, et mis on abielu funktsioonid nüüd. Haridus 200 tagasi oli kindlasti oluline, kirja oskuja sai ikka kodust kätte. Nüüd teeb selle kool ära. Või lastajad juba varem. Õnneks siiski päris väiksest tähe õppimine on veel laste või kodus. Usk selle, paljud inimesed arvavad, et see on kiriku asi sellega tegeleda. Soo jätkamine on ikkagi üldiselt veel perekonna abielu asi, aga kaugel see ei ole, kui meditsiin selle meie eest ära teeb. Turvalisus, see on politsei jaoks delegeeritud. majanduslikud funktsioonid, need tulevad, ei tule enam sellest, et ma põldu harin ja ajamad harin, vaid ma käin, ema käib tööl, isa käib tööl, toob raha koju, see ei ole enam perekonna sisene asi, vaid see toimub väljaspool peret. Sotsiaalsed oskused, selleks saadetakse laps trenni, saadetakse muusikakooli, selleks saadetakse ta klubidesse ja lasteaeda, ta saab sealt need ja meelelahutuse eest vastutavad televisioon, internet, klubid ja seltsid. Põhiliselt, kui küsida inimeste käest, mis seostub abieluga, mis veel jäändun on kiindumus. See nagu peetakse, et abielu ja kiindumus või armastus ongi see, mis kiindumus moodustabki abielu. Ja kui kiindumust ei ole enam või armastust, milleks siis enam abielugi? Sellepärast, et kõik need muud asjad toimuvad juba abielu väliselt. Üksik ema kasvatab last, aga need kõik muud funksioonid saavad ka lapsed rahuldatud. Ta saab hariduse, ta võib kirikusse käia, ta võib politseist turvalisust otsida ja nii edasi. Ja sellepärast, miks ma seda räägin, te näete, kui me räägime abielu lahutusest täna, siis kui neid sidemeid või neid funksioone abielul on rohkem, kui kõik need 8 oleksid olemas või 10 veel rohkem või 12, siis kui kiindumus või see lähedustunne ühel hetkel ära kaob, kõik need muud sidemed hoiavad veel alles seda abielu ja abielule sellepärast ei otsita veel lahutust. Aga kui need muud funksioonid on kõik delegeeritud ära muudele institutsioonidele ja kui siis kiindumust enam ühel päeval ei ole, siis tekib tõepoolest inimestel küsimus, aga mis me siis üldse veel koos oleme? Ja sellepärast inimesed nii küsivad. Aga kui me piiblist vaatame, siis küsimus ei ole mitte ainult kiindumuses, vaid abielu on leping ja pühendumine kahe inimese vahel. Ja lepingute juures ei mängi nii suurt rolli see, kui kiindunud ma sellesse lepingusse olen. See on ka oluline. Kui te näiteks teete pangaga laenu lepingu, siis alguses on kõik rõõmsad. Sina oled rõõmus sellepärast, et sa saad endale ühe suurema asja osta ja pank on rõõmus sellepärast, et tema saab intresse. Ja kui sa oled õigesti oma ressursse arvestanud, siis on ka tagasimaksmine meeldiv. Igast kuust natukene, aga samal ajal saan oma uut pesumasinat või uut autot juba kasutada ja kõik on rahul. Kui aga tagasimaksmine osutub raskeks, siis ei piisa sellest, et ma helistan pangale ja ütlen, et teate, mul ei tule sellest lepingust küll midagi välja. Ma loobun tagasimaksmisest. Leping eeldab seda, et kumbki pool vastutab oma poole eest selles lepingus. Ja abielu leping, ma ei mõtle selle all kirjaliku paperit, vaid see tõotus, mille kaks poolt annavad, garanteerib, et mõlemal poolel oleks turvaline ja meeldiv. Vajadusel tähendab see ka kriisisituatsioonides kannatlikkust, loobumist, ohvrit oma abikaasa pärast, siis kui vaja. Nii et pidage meeles neid kahte tunnussõna, leping ja pühendumine. Ja nii on meil palju lihtsam käsitleda seda abielu lahutuse teemat, kuhu me oleme jõudnud esimese Korintuse kirja käsitlemisel. Ja nüüd võtame siis lahti selle kirjakoha esimese Korintuse kirja 7. peatükist salmid 10-16 ja loeme. Abielus olijaid ei käsi mina vaid issand, naine ärgu mingu mehest lahku. Kui ta aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või leppigu oma mehega ära ja mees ärgu hüljaku naist. Aga muude kohta ei ütle issand vaid mina, kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end naisest. Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest. Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi. Sellistel juhtudel ei ole vendega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus. Sest millest sa tead naine, et sa oma mehe päästad? Või millest sa tead mees, et sa oma naise päästad? Aamen. Selle kirjakoha kirjutamisel mõlgu Pauluse meeles küsimus, mida ta nüüd otsesõnu kirja ei pane kusagil, aga ta küsib, et mis siis saab nendest abielu inimestest, kes tunnevad, et abielu ei ole siiski nende jaoks või et nad on valinud vale partneri või et nad suudaksid Jumala riiki palju paremini teenida siis, kui nad oleksid vallalised üksinda. Sellised küsimused vajavad selget vastust, sest ühiskond suhtub abiellu järjest rohkem tarbialikult. Selle all ma mõtlen seda, et abielu on otse kui üks toode paljude seast, mida saab perekonna seisu ametist osta. Ja kui enam ei meeldi, siis saab ka tagastada. Ehk siis tuttavamates terminites, kui sobib, siis abiellu, kui enam ei sobi, siis lahutan. Nüüd, Jeesus ütleb midagi radikaalselt selle kohta. Ja me saame piiblist aru, Jeesus võib luua iga purunenud suhte uueks. Paulus seab ühemõtteliselt kõrge müüri nende ette, kes peavad oma abielu lootusetuks. Ja ta ütleb, abielus olijaidi käsi mina vaid issand naine ärgu mingu mehest lahku. Ja kui ta siiski on lahkunud, jäägu üksikuks või leppigu oma mehe kära ja mees ärgu hüljaku naist. See kõlab revolutsiooniliselt tänapäeval. Aga ma võin teile kinnitada, see kõlas revolutsiooniliselt juba Pauluse ajal ja Jeesuse ajal. Ja ilmselt sellepärast peabki Paulus vajalikuks rõhutada, et see on issanda käsk. Ta ütleb siin abielus olijadi käsi mina vaid issan. Selleks, et keegi ei arvaks, et see on lihtsalt Pauluse arvamus, kriipsutab ta alla selle, et see on otse issandalt pärit. Ja see issanda käsk on meile teada Matteuse evangeeliumist ja Markuse evangeeliumist. Ehkki Paulusel, kui ta kirjutas seda kirja, ei olnud need evangeeliume veel käepärast, temal pidid muud allikad olema, ta ei saanud lugeda seda. Ja sellepärast Pauluse tsitaat, kui ta siin tsiteerib Jeesust, et issand on nii käskinud, on kõige varasem Jeesuse väide abielu kohta, abielu lahutuse ja abielu kohta, mida me teame. Sest need, mida on Mattus ja Markus kirja pannud, on tõenäoliselt mõned aastat hiljem kirja pandud. Evangeeliumitest me saame teada, et Jeesus ise oli tõepoolest revolutsiooniline selles küsimuses. Ta keeldub astumast vaidlusse või arutelu selles osas, et millised võiksid need tingimused olla, mis siiski võiksid õigustada abielu lahutust. Selle asemel läheb ta Jumala algse plaani juurde, kui tema käest seda asja küsitab ja ütleb, alguses see nõnda ei olnud. Ja seda sama ütleb Jeesus ka täna. Inimene ei pea mitte otsima mingisugust ettekäänet lahutuseks, vaid minema tagasi algusesse, nii oma abielu algusesse, kui ka algusesse Jumala juurde, kes ikka veel täna võib luua kaosest korra, nii nagu ta maailma loomisel tegi. Ka perekondlikust kaosest võib issand Jeesus luua korra seal, kus pöördutakse täie südamega tema poole. Nii nagu ta loomispäeval lõi ei millestki maailma, suudab ta luua armastust ja pühendumust abieludesse, kus ei ole seda enam raasugi järgi jäänud. See on see vägi, mis issandal Jeesusel on, kui mõlemad seda tahavad. Aga mida siis Jeesus ütleb, kuidas oli asja alguses? Markuse evangeeliumist 10. peatükist salmid 2 ja 4. Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt teda kiusates, kas mees tohib lahutada oma naisest. Ja nad jätkavad oma küsimust, Mooses ju lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada. Tõepoolest, Vanas Testamentis räägitakse abielu lahutusest ja Moosese juures on Mooses reguleerib selle, mis tingimustel abielu lahutus ja kuidas peaks toimuma. Nüüd juutide juures selle ajal, kui Jeesus elas, oli kaks koolkonda selles küsimuses. Rabi Hilleli ja Rabi Shammai koolkond. Ja koolkondade erinevus tulenes Vana Testamendi kirjakoha erinevast tõlgendamisest. See konkreetne kirjakoht pärineb 5. Moosese raamatu 24. peatükist, kus on abielu lahutuse seadusest ja esimene salm seal ütleb, kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armu ta silmis sellepärast, et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, siis ta kirjutab tema abielu lahutuskirja ja seal läheb see kirja kohtule edasi. Küsimus oli selles, et mida tähendab see, et kui mees leiab naise juures midagi ebameeldivat. Mis on see ebameeldiv? Need, kes olid range seisukoha pooldajad, ütlesid ainult hooruspatu puhul, liiderdamise puhul. See on see ebameeldiv, mis võib olla. Ja teine äärmus, teine koolkond oli, kes ütles, et ebameeldiv tähendab kõike. Kui naine hommikuse pudru põhja kõrvetab, siis on see ebameeldiv ja võib naise ära saata. Need olid kaks koolkonda juudi rabide seas. Ja ilmselt oodati nüüd põnevusega, et kumma seisukohaga Jeesus ühtib. Kuhu poole Jeesus hoiab? Jeesus aga näitab oma vastusega, et sellisel piiri tõmbamisel ei ole mitte mingisugust mõtet. Sest Jumal, kui ta lõi abielu, pidas seda eluaegseks. Ja ta ütleb, et tema, teie kõva südame pärast kirjutas Mooses teile selle käsu. Aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks nõnda, et nad ei ole enam kaks vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu, ütles Jeesus. Jeesus oleks võinud veel tsiteerida profet Malakit, kelle kaudu Jumal ütleb otse, ma vihkan lahutust. Tõsi, Mattusevangeeliumist me loeme, kuidas Mattusevangeelium tsiteerib Jeesus pikemalt ja seal 19. peatükis me loeme lisamärkuse, mis Mattus on kirja pannud Jeesuse sõnadest. 19. salmid 8 ja 9. Jeesus ütleb, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada, algul ei olnud see nõnda, aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Ja kes abiellub minema, ajatub laisega, rikub abielu. Ja Mattuse viiendas peatükis mäe jutluses on umbes samasugune lisamärkus. Nii et liiderdamine või algkeeles sõna porneia, mis tähendas igasugust abielu rikkumist, abielu välist suhet, see oli üheks põhjuseks, mis võis tuua abielu lahutuse. Aga nendeski kohtades, kui Jeesus seda ütleb, see ei ole mitte kohustus, et kui see nii on, siis sa pead oma abikaasa ära ajama, vaid see on mööndus. Kui enam ei saa teisiti, siis võib see lõppeda ka lahutusega. Pauluse põhimõtteline selge seisukoht on aga ärge lahutage. Issand on selge sõnaliselt selle ära keelanud, sellepärast ei ole üldse ei tasu üldse mõtlema hakatagi sellest kui võimalusest. Ja kui mõni abielu paar peaks arvama, et nende abielu on viga või oli viga, et me abiellusime ja tuleks lahku minna, siis on oluline allu teissanda õpetusele, palu teissanda loovat ja uuendavat väge oma abiellu, olles veendunud, et kui Jumalal on ruumi nende abielus töötada, siis ta võib selle muuta ka rusudest ilusaks ja kauniks abieluks. Ühte pastorit kuulsin illuti, kes rääkis eakam mees juba ja tema juurde tuli keegi meesterahvas nõu küsima abielu küsimustes. Õigemini see oli siis selle inimese enda abielu probleemid, mille pärast ta pastori juurde tuli ja ta kurtis, et nende abielus lihtsalt on armastus otsa saanud. Võibolla seal oli ka muid põhjuseid ja muid pikem jutuajamine. Ja see pastor ütles, et mulle nagu anti Jumala poolt vastata sellele mehele, see oli usklik mees, kes niivisi tuli nõu küsima. Ja ta ütles, et küsimus ei ole mitte selles, et sa ei armastaks oma naist, vaid selles, et sinu armastus issanda vastu on otsa saanud. Ja see oli kogu nõu. Ja mõne aja pärast tuli see mees tänulikult selle pastori juurde tagasi ja ütles, ta oli leidnud uue armastuse issanda vastu ja tema abielus ei olnud enam probleem. Issandal on see meelevald sõlmida abielusid uuesti kokku. Nüüd Pauluse senised sõnad, mis ta on rääkinud siin esimese Korintuse kirjas, on käinud otseselt usklike inimeste kohta. Ja miks see niivisi on, kui ta ütleb siin 10. salmis, abielus olijaid ei käsi mina ja läheb edasi, 12. salmis ta ütleb, aga muude kohta ütlen ma seda ja teist. Kes siis on need abielus olijad ja kes on need muud? Ta nagu juba räägib abielus olijatest ja siis järsku ütleb, muude kohta ma ütlen ka midagi ja räägib edasi abielus olijatest. Ainuke võimalus seda vastuolu siin seletada ja sellega on kõik piiblikommentaatorid päri, et 10. salmis räägitakse usklikest inimestest ja need muud abielu inimesed 12. salmis on selline abielu, kes on olnud mittekristlased ja üks pool on usule tulnud. Nagu seda ikka tänu Jumalale juhtub, kui inimesed on juba abielnud uskmatus põlves, aga üks pool tuleb usule. Mida teha siis, kui uskmatu pool tahab ära minna? Kui me kujutame ette seda situatsiooni, kui abielu paarist üks saab usklikuks, siis kui see pöördumine ja see muutus on olnud tegelik, siis toob see tohutu muutusega sellesse abielu. Sest kristlane, tema on uus loodu, tema on uued väärtushinnangud, uued eluviisid võibolla, tal on uued prioriteesid, uued soovid, ta on uus. Keegi kirurg kuskil Ameerikas, kelle elus oli niivisi juhtunud, tema naine oli päästetud saanud. Ja tema kirjeldas, tema ise ei olnud siis usklik, tema kirjeldas seda muutus perekonnas niivisi. Ta ütles, esiteks, mu naine ei ole enam see sama inimene, kellega ma kunagi abiellusin. Ja teiseks, Maija on tulnud veel keegi teine mees, Jeesus, kelle sõna peab alati kuulama ja kelle sõna kuulatatakse rohkem kui minu sõna. Ja kui olukord nõndaviisi on, siis võib see viia uskmatu poole mõtteni, et mis üldse siin seda abielu hoida. See võib viia ka uskliku poole mõtteli, et kui minul on nüüd uued prioriteedid, minu kõige olulisem on Jumal, Jumala riik. Ja nüüd see uskmatu mees või naine mul takistab kõike seda asja, et mis ma üldse selle abieluga siin jändan, parem ma lahutan ja pühendan täiesti Jumala riigile. Võibolla see on üks äärmus sageli, kipub minema pigem teist viisi. See usklik pool, mõnda aega on ta väga innukas usus, aga siis ta hakkab tegema kompromisse Jumala ja oma kodukorra vahel. Ja tasapisi võib jääda koguduselu ja usuelu tahaplaanile. Peetrus, apostel Peetrus, esimese Peetruse kirjas, peab vajalikuks sellises situatsioonis õpetada abielu naisi. Ja kolmandas peatükis ta ütleb, esimese Peetruse kolmas peatükki, esimene kaks salmi, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, ehk eesti keeles, kui mõned ei ole usklikud, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast aukartlikku käitumist. Pange tähele, kuidas Peetrus rõhutab uskliku naise käitumise olulisust sellises paaris, kus abikaasa ei ole päästetud. Sõnadega võib-olla ei ole palju teha. Aga uskmatu mees saab väga hästi aru, kas see Jeesus on ka tegelikus elus esimeseks prioriteediks või on see ainult sõnades. Kas naine peab oluliseks isiklikku palvet, koguduse osadust, kas ta igatseb koguduse keskel, aga siis, kui näiteks mees ütleb, et meil on nüüd vaja suguvase kokkutulekule minna, mis sa sinna ikka lähed? Kumb on tema suguvasa siis? Kas Jumala suguvasa või perekonna suguvasa? Sellistes olukordades võib kristlane olla topelt raske. Aga just sellistes olukordades ütleb Peetrus käitumise järgi võite te võita oma uskmatud abikaasad usule. Kui nüüd siiski läheb niivisi, et see abielusuhe uskmatu ja uskliku vahel muutub raskeks, sellepärast, et üks pool on usklik, siis Pauluse nõuanna on, et usklik pool ei peaks mitte kunagi lahutust algatama. Kui tahes vähe uskmatu pool sellest abielust või oma abikaasast enam ka ei hooliks, kristlane peaks siiski hoidma kinni abielu pühadusest ja sellest püsivusest ja eluaegsest kestusest. Paulus rõhutab selgelt, et ka selline abielu, kus üks pool on usklik ja teine ei ole, on Jumala silmis täisväärtuslik abielu. Ei ole mitte sellist, ei soosi sellist seisukohta, mis võibolla oli olemas Korintuse koguduses, et mina olen nüüd usklik, teine pool on uskmatu, järelikult see on roojane, see on ebapüha asi, ma peaksin üldse oma mehest või abikaasast eemale hoidma ja need lapsed ka ei tea, kuidas nendega üldse lood on. Paulus ütleb siin nendes salmides, 13. Salmist edasi, et intiimelu sellises abielus on püha. Ehk Pauluse sõnud, see uskmatu mees on pühitsetud oma naise läbi. Sa võid tema kokku elada, see ei ole mitte ebakohane Jumala silmis. Ehk tänapäeva situatsiooni tuues, kui abielud on riigi poolt registreeritud, kui nad on ametlikud abielud, ehkki küll laulatamata, on nad samamoodi Jumala poolt arvestatud, kehtivad ja pühad. Ja samasugune ootus on ka Jumalal nende abielude suhtes, et nad kestaksid eluaegselt. Teiseks selliste segaabielude kohta ütleb Paulus sellest abielust sündinud lapsed on pühad. Nad ei ole mitte sohi lapsed. Ta ütleb, muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Kolmandaks, Paulus küll ütleb seda üsna kahtlevalt, aga siiski on see võimalus, et uskmatu pool võib tulla usule selle kaudu, kui ta näeb seda tunnistust, mida usklik pool elab välja. Paulus küll ütleb, millest sa tead, et sa oma naise päästad või millest sa tead, mehe päästad. Aga see tõsi asi, et sina ise oled juba pöördunud. See tõsi asi, et üks inimene selles perekonnas on juba pöördunud, mis enne oli uskmatu. See jätab lootuse ja usu, et Jumal tegutseb selles perekonnas. Ja Jumal võib ka järgmisi inimesi usule kutsuda. Üks kristlik kirjanik Michael Green on kaunilt sõnastanud selle lootuse, mis on usklikul poolel. Kui üks abielu pooltest on pärast abiellumist pöördunud, siis on põhjust loota, et hea Jumal tegutseb sinu perekonnas. Nii sa palvetad ja püüad elada pühitsetud elu, nii et kui su abikaasat ei veena su sõnad, siis ta võidetakse ilma sõnadeta su Jumala kartliku elu tõttu. Ja nüüd alles pärast seda, kui Paulus on, või sellega koos, kui Paulus nimetab seda kolme asja abielu kohta, kus üks pool on usklik ja teine uskmatu. Esiteks, et intiimelu selles abielus on püha. Teiseks, lapsed on pühad. Kolmandaks, uskmatu pool võib usule tulla. Alles siis ta tuleb esile ka selle võimalusega, et kui ikkagi asi ei toimi, võib jääda lahutuse võimalus. Paulus soovib, et iga kristlane igal juhul tegutseks selles usus ja lootuses, et uskmatu pool pääseb. Ka tema tunnistuse, võib-olla eluaegse tunnistuse kaudu. Sest hiljem siin 1. Korintuse kirjas 9. peatükis ütleb Paulus, natuke kui teises kontekstis, ma olen saanud kõikidele kõigeks, et igal juhul mõned päästa. Ja seda me võime laiendada ka siia sellesse abielu temaatikasse. Ka selles abielus kristlane on seal selleks, et päästa oma abikaasa. Paulus ütleb, et ainult uskmatu pool võib olla selleks, kes otsustab, et abielu jätkamine on võimatu ja seda just usu pärast. Ja ta ütleb, et sellistel juhtudel ei ole vendega õde orjastatud. Kõige selle juurde ütleb Paulus, Jumal on meid rahus kutsunud. Mida ka tähendab täpselt see fraas, sellistel juhtudel ei ole vendega õde orjastatud? See viib meid teise suurema teemani täna, milleks on taasabiellumise küsimus või võimalus. Enne veel, kui läheme taasabiellumise küsimuse juurde, mis samuti sellest kirjakohast esile tuleb, lubage üks väike tähelepanek, mis nüüd otseselt ei tule tänasest tekstist, tulene tänasest tekstist, aga millele mu mõtted läksid mõeldes situatsioonile, kus üks abielu pooltest tuleb usule. Me just rääkisime sellest, et mis juhtub siis, kui on uskmatu abielupaar ja üks pool tuleb usule ja mis on võimalikud edasised arengud. Nüüd me nägime, see nüüd ei ole veel selle taasel abielumise küsimuse juures, me nägime, et selline situatsioon, kus usklik ja uskmatu satuvad järsku ühte abielu. See on nii äärmuslik situatsioon, et Paulus peab siin erandi tegema. Ütleb, et see on selline koht, kus võibolla tõepoolest lahutus tuleb ette. Kuigi Jumal ütleb, et ma vihkan lahutust, aga ta peab möönma, et abielu rahu huvides võibolla on sisuliselt on kaks asja, kus kohas selline, mis on need ohutsoonid. Üks on see, kus on liiderdamine, abielu rikkumine ja teine on see, kus teine pole on uskmatu. Need on kaks sellist ohutsooni, kus lahutuse võimalust piibel möönab. Ja kui nüüd sellises situatsioonis usklik ja uskmatu abielus on Jumal valmis loobuma nõudest, et nad igal juhul kokku jääksid. Mida siis arvata situatsioonist, kus usklik inimene teadlikult abiellub uskmatu inimesega? Mitte, et on juba enne abielus uskmatutene üks tuleb usule, vaid on usklik inimene ja uskmatu inimene ja nad abielluvad. Vana testamendi ajal oli Iisraeli rahval nõue, et võõramaalasega ei tohtinud abielluda. Tänapäevale vastaks, kui tänapäeva ülekanda see sama situatsioon, vastaks selle nõue, et uskmatuga ei tohiks abielluda. Nüüd samasugust nõuet uus testament ei esita. Aga selle kõige põhjal, mida ma olen lugenud ja kogenud ja mida ma mõtlesin just nimelt selles kirjakohas, et kui äärmuslikuks peab Jumala sõna seda situatsiooni, kus uskmatu ja usklik satuvad abiellu, siis ma julgen soovitada, mõelge enne 7 korda, kui te hakkate käima või abiellute uskmatuga. Ja kui te olete 7 korda järgi mõelnud, siis ma sellegi poolest julge soovitada sellist abielu. Nii kriitiliseks peab piibel siiski sellist situatsiooni. Aga nüüd tagasi taas abiellumise juurde. Selle teema juurde, kus me pooleli jäime. Kuidas suhtuda taas abiellumisse? Nii nagu abielu lahutuse juures eristab Paulus selgelt usklike abielupaare nendest, kus ainult üks pool on usklik. Ja ütleb, et issanda käes usklikele on mitte lahutada, aga kui uskmatu pool lahkub, siis ei ole midagi parata, see toimugu rahus. Nii ka taas abiellumise puhul tuleb käsitleda eraldi usklike ja nii öelda poolusklike abielupaare. Milleks selline vahe tegemine? Milleks me peame rääkima eraldi usklikest paaridest ja siis nendest, kus ei ole kõik usklikud? Sellepärast, et usklik inimene on uus loodu, ta on tunnetanud tõe, ta teab, mis on õige. Uskmatu inimene elab alles oma pattudes. Ta pole teadlik Jumala tahtest abielu püsivuse kohta. Ja see ei tähenda, et kui usklik lahutab, siis see ei oleks patt. Loomulikult on see ikkagi patti Jumala tahte vastu eksimine, kui uskmatu inimene lahutab. Aga siiski me saame aru, et on vahe sees, kas pattu tehakse nii-öelda valgustatuna või pimeduses. Üks on, patt on patt, aga see hinnang on erinev. Nüüd kõigepealt meil tuleb siin mitmed kombinatsioonid, mis osad tulevad meil tänasest kirjakohast, osad tulevad tänapäevast. Kui inimene on uskmatuna juba lahutanud ja taas abiellunud ja tänapäeval on palju abielupaare selliseid, kus inimene on juba 3., 4., 5. korda abielus. Ja siis järsku ta saab päästetud ja leiab uue elu Jeesuses Kristuses. Siis tuleb sel inimesel jätkata selles abielus, kus ta parasjagu on. Kas ta on oma 5. naisega paras ja kas see on siis tal mitme naise pidamine või ta on oma 5. korda abielus, see on juba teine küsimus, mis ei puuduta elu reaalsust. Tuleb pühaks pidada neid lapsi, mis tal parasjagu on, ka neid lapsi, mis tal eelmistest abieludest on, kui seda peaks olema. Sest kui me hakkame rebima katki neid abielusid, siis me toome rohkem õnnetust kui õnnistust. Nüüd, kui inimene on usklikuna lahutanud, ja sellest räägin meie tänane kirjakoht. Usklikele annab Paulus edasi selge issanda käsu. Kui ta aga siiski on lahkunud, kui mingitel põhjustel juhtub lahutus, see on elu reaalsus, millele ei saa vastu seista, kuigi sellel on püütud vastu seista, siis ta jäägu üksikuks või leppiga oma mehega ära ja meesärgu hüljaku naist. Paulus on siin väga ettevaatlik selles osas, et ta räägib nii meestest kui naistest vastastikku. Ei saa rääkida sellest, et kui naine läheb ära, kas, et siis on üks situatsioon ja kui mees läheb ära, siis on teine situatsioon. Selles osas on naised ja mehed võrdsed. Nii siis, kui inimene on usklikus põlves abiellunud, siis on ta seda teinud teadmisega, et tegemist on eluaegse pühendumisega ja lepinguga. Ja kui siis peaks juhtuma, et mingil põhjusel abielu puruneb, siis on uskliku inimese osaks jääda abielutuks või võimaluse korral leppida ära oma abikaasa, kellest on lahku läinud. Kui nüüd, no mis põhjustel see võib juhtuda? Üks pool näiteks langeb usust ära ja teda enam ei huvita see üldse, mis Jumala sõna arvab asjast. Nii et kui üks abielu pool on usust langenud ja abielu lahutuse põhjuseks, siis see usklik pool siiski saab jääda oma abielu tõotusele ustavaks. Ja nagu Piibel ütleb, kuni surm neid lahutab. Tõsi, see toob kannatust süütule poolele, kui me saame rääkida üldse süütust poolest, milles ma väga kahtlen. Ei saa olla päris süütud poolt. See toob kannatus ütlemis usklikule poolele. Aga nendes kannatustes ei saa süüdistada Jumalat, ega ka mitte kogudust, kes on võib-olla liiga range inimese arvates. Vaid nende kannatuste põhjustajaks on patt, mis on inimese ellu tulnud. Ja issanda käsk lahutatute mitte abiellumise kohta hoiab lihtsalt selle ära, et kannatus ei tuleks veel juurde. Et inimene, kes on korra juba selle läbi elanud, kes ütleb, et see tulevikus ei korduks. See hoiab ära, et kannatus ei tuleks juurde. Nüüd, kui teine situatsioon, mida Paulus käsitleb, kui usklikuks saanuna on uskmatu pool lahkunud. See oli see, millest me pikemalt rääkisime. Üks pool on usule tulnud ja kõigest pingutustest hoolimata on uskmatu pool lahkunud. Siis ütleb Paulus selle fraasi, ei, siis ei ole vendega õde orjastatud. Nüüd, mida Paulus selle ajal mõtleb, ei ole lõpuni selge. Mida tähendab, et ei ole orjastatud? Kui me mujalt Paulust loeme, siis Pauluse jaoks on usklike abielu jäädav ja lahutamatu kuni ühe poole surmani. Näiteks samas 7. peatükki 39. salm naine on seotud nii kaua, kuni ta mees elab. Aga kui mees on läinud magama, on naine vaba abielluma, kellega taheb, et see sündigu issandas. Ja samuti Rooma kirjas 7. peatükki alguses ütleb Paulus, seadus valitseb inimese üle nii kaua, kui inimene elab. Nii on abielu naine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab. Aga kui mees sureb, on ta saanud vabaks mehe seaduse alt. Seepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega, nimetatakse teda abielurikkujaks. Aga kui mees sureb, on naine vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja. See, et abielu kestab kuni ühe abielu poole surmani, on selline jumalik seadus ja jumalik fakt, sõltumata sellest, kas abielu tõotuses on siis seda nimetatud või mitte. Ma tean, lääne ühiskonnas palju kirikudki jätavad selle fraasi abielu tõotusest välja. Ei öelda, et paneme teid tie abielu kesku, kuni jumal teid lahutab, vaid kuni armastus lõpeb, öeldakse. Aga ükskõik, kuidas seda öeldakse, see ei muuda jumaliku suhtumist asjasse, jumalike suhtumist abielu püsivusse. Nii et Pauluse üldine mõte siin ja mujal on, et abielu tõotus seob, ehk siis me võiksime öelda orjastab inimese eluks ajaks. Ta kasutab siin seda sõna orjastatud. Ja inimene ei saa lahutada seda, mida Jumal on kokku pannud. Kui nüüd siis siiski see teine pool lahkub, uskmatu pool lahkub, siis ütleb Paulus, ei ole usklik pool enam oma selle abielu tõotusega orjastatud, see, mis seda siiamaani on sidunud. Ja on selge, et sel puhul ei saa, ei ole võimalik enam mehaaniliselt koos hoida või mehaaniliselt kokku hoida seda suhet, mida abikaasa soovib hüljata. Kas see aga tähendab seda, että on vapaa uuesti abielluma, kui ta nüüd ei ole enam orjastatud selle suhtega, mis peaks olema eluaegne. Kas see tähendab siis, et on vaba uuesti abielluma või kehtib tema kohta käsk oodata võimalust leppimiseks, kui see võimalus peaks tulema? Ja selle kohta Pauluselt puudub selge sõna. On kirjas, ta ei ole orjastatud. Näib, et Paulus teeb siin möönduse. Aga milles on see möönduse sisu, seda me ei oska selge sõnaliselt öelda. Siia vahepeal üks kurss, kui nüüd tekivad situatsioonid ja abielu küsimustes, tekib sellised situatsioone palju, kus me ei leia enam selge sõnalist. On üldprinsiip, aga elu on keerulisem, kui on need üldprinsiibid. Kuidas siis otsustada? Sest me näeme, et abielu läheb Jumalale nii palju korda, et abielumise ja taasabielumise ja lahutamise küsimused ei ole mitte ainult inimlikud küsimused, vaid ka Jumal vaimulikud küsimused. Ja sellistes küsimustes, kus ei ole selge sõnalist piibli kirjakohta või Jumala sõna, on antud kogudusele autoriteet otsustada. Mitte üksik isikule oma äranägemist järgi, vaid kogudusele. Ja seda me loeme Mattuse evangeeliumis, Mattuse 18:18, mis on öeldud kogudusele, usklike kogule, mis te iganes kinni seote maa peal on seotud ka taevas, mis te iganes lahti päästate maa peal on lahti päästetud ka taevas. Kuidas see praktiliselt välja näeb? See tähendab, et sellistel juhtudel küsib kogudus tervikuna või siis oma volitatud esindajate näol, olgu siis diakonid või juhatus või vanemate kogu, kuidas see kusagil nimetatakse, mitte ainult üks inimene, kindlasti mitte ainult pastor üksinda. Küsitakse Jumalalt nõu ja juhatust. Ja tegutsetakse Jumalalt pühavaimu kaudu saadud selguse alusel. Näiteks Apostlite tegude 15. peatükis me näeme, kuidas oli küsimus, mitte abielu küsimused, kas usklik inimene võiks süüa verd või lämbunu liha. See oli tolla ajal aktuaalne probleem ja tuli kokku apostlid ja see koguduse suur kogu ning nad küsisid Jumalat nõu ja otsustasid nii. Ja samamoodi ka nendest abielu küsimustes on autoriteet koguduse kätte antud. See tähendab ka seda, kuna Jumala käest küsitakse nõu, mitte lõpuks ei ole kogudus, vaid kogudus küsib Jumala käest nõu. Ja kuna Jumala teab rohkem ja on suveräänne oma otsustustes, siis võib juhtuda ka, et me vaatame, inimlikult on sarnased situatsioonid, samasugused olukorrad. Inimlikult lahendaksime kõike samamoodi, aga Jumal näeb rohkemat ja inimlikult sarnastes situatsioonides võivad otsused olla ka vastupidised, kui Jumal annab sellise sõnumi. Ja samamoodi inimene, kes siin ma täpsustan, see ei puutu nendesse asjadesse, kus meil on Jumala sõnast kindlad juhised olemas. Siis ei ole mõtet minna Jumalat teispidist nõu küsima. Aga küsimustes, kus meil ei ole, seal me saame Jumala käest nõu koguduse autoriteedina. Nüüd inimene, kes tuleb usule lahutatuna, sellised inimesi ilmselt oli Jeesus ajal, ilmselt oli ka Paulus ajal, kuigi kristlaskond oli väga noor ja see ei olnud probleemiks, see on aga probleemiks meile. Kui inimene on üle 30, keskmine Eesti inimene on üle 30 ja tuleb kogudusse, siis pooltel juhtudel me võime arvestada, et ta on lahutatud või mitmed korda abielus. Suure tõenäosusega. Mida teha siis, kui inimene soovib nüüd usklikuna abielluda? Ja seegi on olukord, mis on antud koguduse autoriteedi ja meelevalla alla otsustada. Seda küsimust, sellist konkreetset küsimust ei Pauluse Jeesusi käsitle. Kui ta on uskmatuspõlves lahutanud, siis meeleparanduses on see patta andestatud, nii nagu kõik teised patud, ja ta on loodud uueks inimeseks, kelle minevik on andeks antud. Samas Jeesuse üldistavatest lausetest me saame aru, et parim lahendus oleks, kui inimene jääb üksikuks, ja jääb ellu enam uuesti. Mitu korda me ei saa sellest mööda, Jeesus ütleb, ta jäägu, et see on abielu rikkumine, kui niivisi toimub uuesti abielumine. Sellise seisukohaga Jeesus pani kindlasti tolla ajal paljude lootuse kinni ja paneb kinni ka paljude lootused tänapäeval. Samas me sealt samast Korintuse kirjast näeme, Jumala sõna arvestab ka inimese taltsutamatust. Näiteks leskedele Paulus soovitab samuti jääda leseks, mitte abielluda, ent ütleb, et parem on abielluda kui himudes põleda. Nii et Jumal võib arvestada ka inimese taltsutamatust sellistel puhkudel. Kõige selle juures, kui nüüd siiski inimene on eksinud Jumala sõna vastu ja on lahutanud või uuesti abielunud juhtudel, kus see läheb vastuolu Jumala sõnaga, kuidas siis kogudus peaks reageerima, oleks veel küsimus, mida ma tahan puudutada. Mida kogudus peaks ette võtma, kui inimene teab, et see on Jumala tahtega vastuolu minek ja siiski ta läheb ja midagi pole teha. Inimesed annavad nõu, püüavad, palvetavad tema eest. Kui Mooses omal ajal lubas vanas testamendis abielu lahutust, siis on kirjas, Jeesus ütleb, et see oli nende südame kanguse pärast. Ja selline oli see olukord. Kuid küsime, et kuidas uue lepingu kristlane saaks olla koguduses kange südamega? Koguduses küll, armastan Kristust küll, aga kange südamega. Ja sellepärast langeb selline inimene kogudusest välja. Ta on õigupoolest ise otsustanud selle, et ta ei taha Jumala tahtele järgida. Ja kui kogudus otsustab selle inimese välja panna, siis ta lihtsalt konstanteerib fakti, et see inimene on ennast pannud välja pole Jumala tahet. Ja selline on ka meie koguduse praktika. Nüüd viimaks üks teema, mis sobiks siia lõppu. Nimelt vabaabielu teema. See ei tule esile ei Korintuse kirjas ega ka mujal otseselt ja sellepärast ma tahaks lühidalt seda siin lõpus puudutada enne kui me jääme lõpupalvele. Piibel otseselt ei räägi vabaabielust, aga vabaabielu läheb Jumala tahtega vastuolu väga mitmete tegurite tõttu. Ja ma nimetan nüüd mõned abielu tunnused, mida Piibel meile annab ja millest me näeme, et vabaabielu lihtsalt ei vasta nendele standarditele, mida Jumala abielu jaoks seab. See ei ole mingi lõplik loetelu, aga mõned näited. Pühendunud armastus, mis võiks kuuluda abielu juurde, mis peaks kuuluma. Pühendumine, armastav pühendumine, püsivus on abielu tunnus ja see peaks iseloomustama abielu, aga vabaabielus me kohtame harva sellist püsivust. Kuna esiteks vabaabielu eelistatakse abielule just nimelt sellepärast, et see ei eelda sellist pühendumist. Samuti sageli vabaabielu üldjuhul saab alguse juhuslikult, väga ebakonkreetselt ei arutleta tuleviku üle ja selle üle, kas me nüüd täna õhtust jääme kuni igavesti kokku, kuni elu lõpuni kokku. On paradoksaalne, et inimesed soovivad vabaabielu sellepärast, et päris abielu ei saa proovida, aga vabaabielu otse kui saavad proovida. Nii et pühendunud armastuses, mõned vabaabielud vastaksid sellele tingimusele. Kindlasti on, aga ma julgen öelda enamik mitte. Teiseks, abiellumine on seotud ka tõotusega. Ja kui kaks inimest annavad abielu tõotuse, siis nad lepivad kokku selles, kuidas nad abielust aru saavad ja sellega nad lepivad kokku ka tuleviku suhtes, et see abielu kehtib ka tulevikus. Vabaabielu üldjuhul vaatame tulevikku. Ja tulevik jäetakse teadlikult lahtiseks. Sellest ei räägita. Põhimõtteliselt ei räägita. Mõned vabaabielud küll lepivad kokku abielu suhtes ja teevad isegi notariaalse lepingu selles, et mis saab tuleviku osas. Aga tavaliselt on sellisesse lepingusse sisse programmeeritud ka lahutus. Mis juhtub siis, kui me lahku lähme? Ja jällegi me näeme, see ei ole püsiv suhe. Seksuaalsus. Piibli põhjal kuulub seks ainult kahe inimese püsiva ühenduse ehk abielu konteksti. Seda tähendab see, nad saavad üheks lihaks. See tähendab ka rohkemat, aga ka muulgas seda. Vaba abielus on intiimelu väljaspool sellist püsivat suhet. Siis kogukond. Abielu üheks tunnuseks on see, et inimesed, suguvõsa, riik tunnustab seda. See on avalik sündmus, kui inimesed astuvad abielu. Olgu siis registreerimisega või laulatusega, see on avalik sündmus. Vaba abielu väga harva algab avaliku sündmusega, nii et kõik naabrid ja sugulased saavad sellest teada. Me võiksime siia lisada veel laste turvalisuse või ka sellise vabaduse või turvalisuse, mida pakub teadmine, et sa oled püsivalt abielus. Nii et kõige selle põhjal meil tuleb tunnistada, et vaba abielu, võibolla osad vaba abielud vastavad abielu tunnustele mõnedes tunnustes, aga kõigis tunnustes mitte. Ja seepärast ei saame nimetada vaba abielu abieluks. Eesti keeles on tegelikult eksitav see sõna vaba abielu. Paljudes muudes keeltes on nimetatud see lihtsalt kooseluks, ingliskeeles näiteks. Tegemist on lihtsalt kooseluga, mida ei saaks nimetada abieluks. Nii et tänase teema kokkuvõtteks me näeme, kui tõsiselt suhtub Jumal abielu. Ja kui kiivalt ta hoiab abielu, mis on Jumala kartlik. Heebra kirjas ütleb Jumal, kõikide juures olgu abielu au sees ja abielu voodi rüvetamata, sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielu rikkujaid. Ja selle tulemust me näeme paljudes Eesti peredes. Kui palju on valu, kui palju on õnnetust, kui palju on abielu rikkumist. Ja meie ülesanne ja eesõigus on paluda nendesse peredesse Jumala halastust, et Jumal hoiaks oma nuhtlust tagasi. Aga kui Jumal on otsustanud, me ei saa seda ära võtta. Ja tegelikult, kui me mõtleme järele, me võime olla tänulikud, et niivisi Jumal suhtub abiellu. See näitab meile, kuivõrd oluliseks peab Jumal meie abielu. Sinu ja minu abielu või kui sa ei ole veel abielu, sinu tulevast abielu. Kuivõrd ta hoiab ja kuivõrd ta hoolib selle püsivusest. Ja Jumala üliküllustik õnnistus on nende abielu paaride üle, kus on Jumala kartus ja kus on püha elu. Aamen. Meie looja Jumal, sa oled täna oma sõna kaudu rääkinud üsna konkreetselt teemadel, mis paljusid meist puudutavad. Ja vähemalt on meie lähikonnas inimesi, keda see puudutab. Ja me palume endile julgust ja kindla meelsust ja ustavust sinu sõnale, seal, kus sinu sõna on ka väga konkreetne. Issand, ma tänan, et sa paljusid abielusid oled õnnistanud püsivusega, kui need on olnud Jumala kartlikud. Ma tänan, et sa oled hoidnud Eesti kristlike abielusid ja on palju vähem lahkuminekuid, tohutult palju vähem lahkuminekuid, kui on ühiskonnas tervikuna. Ja ometi me palume abielude pärast, issand, halasta meie maale ja rahvale. Ja palume, et sa hoiaksid tagasi neid nuhtlusi, mida sinu sõna ütleb ka abielu rikkumiste kohta. Et me palume, et sinu liitev ja lepitav vägi võiks toimida abieludes. Issand, ja me täname, et sina tahad kaitsta abielu. Sina tahad seda hoida purunemise eest. Sina tahad anda armastust ja kiindumust ja hoolivust ja tähelepanelikust. Ja nii palju me oleme seda ka kogenud. Issand, aga kui keegi on täna siin ka mingi muu palve sooviga tulnud, mingi muu murega, siis me palume, et sa võtaksid kuulda ka seda. Kui kellelgi on tervise pärast muret, kui kellelgi on tuleviku pärast muret, kui kellelgi on majanduslikke küsimusi, me palume, et sa annaksid abi. Ja issand, ma palun, et sa ka õnnistaksid noorte õhtud, mis sel sügisel täna esimest korda on, ja annaksid sinna head osadust, üksteise mõistmist ja tähelepanelikust. Aamen.